Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet, kad izauga, ir lielāka par visiem citiem stādiem dārzā un kļūst par koku, tā kā pat debesu putni ligzdotā zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauca trīs mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga. To visu Jēzus ļaužu pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem nerunāja. Tā piepildījās, ko kungs savu pravieti sacīs. Es atvēršu muti līdzībās, lai izverd viss apslēptais, no radīšanas sākuma. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, patiesības, spēka un dzīvības gars. Tevi lūdzam nāc savas dāvanas, mums dāvādams, mūsu sirdi un prātu atvērdams Jēzus vārdiem, jo Jēzus vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kā pravietis sacīs, es atvēršu muti līdzībās, lai izverd viss apslēptais no radīšanas sākuma. Tas sacīts par debesu valstības līdzībām, kuras Jēzus runāja. Viņas ir tik neparastas. Mūsu Kungs debesu valstības apslēptās lietas ir izteicis ar pavisam šietam vienkāršiem notikumiem. Tie ir tik dažādi, tik pazīstami tā laika cilvēkiem un nav sveši arī mums. Tur ir gan zvejnieks, kas izmet tīklus jūrā, gan sējējs, kas iziet sēt. Tur ir kāds cilvēks, kurš atrod apslēptu mantu. Tur ir debesu valstība līdzināta ar kādu pērļu tirgotāju, kas meklē dārgas pērles. Un šodien ir līdzība par mazo sinepju sēkliņu, kas aug un izaug. Tāpat arī par raugu, kas iejauks trīs mēros miltu. Jā, šķiet šim apslēptajam vajadzētu nākt un tapt mums skaidram. Un tomēr domādami par šīm līdzībām, mēs līdz galam šīs valstības līdzības saprast nevaram. Mēs nevaram ieraudzīt to ainu, kuru pestītājs redz, kas ir viņa acu priekšā. Kas ir šī Dieva valstība, no kuras viņš nācis, kuras dēļ viņš nācis un kur viņš pats ir atnesis. Mēs varam saprast tikai mazumiņu, ka mēs neesam šīs valstības veidotāji, ka viņa nenāk no mūsu pūlēm, no mūsu cenšanās, no mūsu gudrības vai no mūsu svētuma un taisnības. Šī valstība nāk kā brīnišķīgs Dieva darbs, šai pasaulē un pie mums. Mēs esam šo vārdu priekšā tikai kā muļķa avis, kuras nezin īsti, kurp viņas iet, kurām ir jāmācās tikai viena lieta, pazīt savu labā gana balsi. Jo viņas nezin, kur ir labās ganības, kur ir tie palēnie ūdeņi, pie kuriem ganas viņas ved. Un pat ja brīžiem šīm avīm šķiet, ka viņas zina, tad viņas ļoti ātri aizmaldās aiziet neceļā un krīt. Vilka proti velna nagos. Patiešām tie noslēpumi, kas ir apslēpti kopš pašas pasaules radīšanas. Un šie vārdi, ko pestītājs saka, reizē kā sēkla. Viss, ko viņš par valstību runā, viss, ko viņš valstības dēļ ir darījis par mums pie krusta ciesdams un mirdams, augšām celdamies trešajā dienā, mūsu grēkus atklādams un piedodams, ir kā maza sēkliņa. Un tā nu mūsu pestītājs saka, debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet kad izaug, ir lielāka par citiem dārza stādiem un kļūst par koku, tā ka pat debesu putni līgzdo tā zaros. Cik skopi vārdi! Kas gan tajos var ielausties? Bet mēģināsim ar svētā gara palīgu tos apcerēt. Šeit pestītājs runā par kādu vismazāko no sēklām. Debesu valstība. Ir daudz lielākas sēklas, kas vieglāk saskatāmas, ko tās sevī ietver. Debesu valstība ir pavisam maziņa sēkliņa. Tur vēl nevar redzēt to, kas būs. Tur ir pavisam nedaudz lietu, ko cilvēks var saprast, un šīs lietas viņam ar viņa prātu nešķiet izcilas vai lielas. Mazas. Ar cilvēcisko prātu domājot, liekamas pēdējā vietā, viņa dzīves dārzā, kur visas lietas, kurām cilvēks ķeras klāt, taču ir salīdzināmas ar sēklu. Vai tā būtu doma, vai sapnis, vai gudra iemaņa, vai kāds iesākts darbs, sākumā tas viss ir kā sēkla. Un šajā cilvēka dārzā viņa dzīvē ir iesēts daudz šādu sēklu. Daudzi ir pūlējušies. Mēs tur redzam kādas brīnumaini lielas sēklas, kur kādi cilvēki, pamatojoties savā gudrībā un atziņā, vērodami cilvēku pasauli un arī Dieva radīto pasauli, sola brīnuma lietas. Laimi nākotnē visiem cilvēkiem. Šī laime noteikti iestāsies un katrs, kurš grib izsekot līdzi viņu domām, ja vien viņš grib tām sekot, viņam šķiet, viņš redz, tas ir to vērts. Tas viss ir ārkārtīgi pamatots. Ja cilvēki sekos šai mācībai, šai atziņai, viņi noteikti būs laimīgi. Viņi sasniegs tik daudz. Tā tas bija Jēzus laikā, tā tas ir bijis arī mūsu dzīves un mūsu tēvu dzīves laikos. Aizvien atkal viens un tas pats, kādas lielas, bagātīgas sēklas sētas šai pasaulē. Cilvēkiem ir aizrāvusies elpa, laikiem mainoties, kur vecai pasaulē jāsagrūst un jāceļas kādai jaunai. Cilvēki pēkšņi kļūst tik aizrautīgi un aizgrābti, viņu acis mirdz, viņu vaigi kvēlo. Vispārējais pret šo lielo apsolījumu un šo gaidāmo nākotni šķiet tik liela, tik maz un nozīmīgs pret to lielumu, kas viņus sagaida. Jā, dažs labs šo sapņu dēļ ir pametis arī savu ticību, to mazo, grūti saskatāmo sēkliņu, kur pestītājs ir bijis tik skops, izstāstīdams saprotamā veidā, kādai tad šai valstībai jābūt. kur ir steigušies, taču daudzi stāstīdami, kāda būs tā valstība, ko viņi cels. Tur valdīs taisnība, darbs, krietnums, pārticība. Tur cilvēki taču beidzot rimsies viens otram darīt pāri, jo tos, kas ir nelietīgi un negodīgi, tos mēs sodīsim, ierādīs viņam īsto vietu. Un pēc kāda laika mēs redzam, kas no šīs lielās sēklas izaug. Briesmas un šausmas. Reizēm šķiet elles vārti atveras. Tāpat arī cilvēka dārzā visi šie jaukie sapņi, ko viņš sapņo par savu dzīvi, kur viņam šķiet, ja viņš tā, kā viņš ir iecerējis, varēs izglītoties, darboties, panākt to, kas ir viņa sapņu īstenojums, tai gan jābūt kādai lielai lietai. Bet ir kāda maza sēkliņa, kura ietver pavisam vienkāršu lietu, ka ir nācis šai pasaulē kāds vīrs, Jēzus no Nāceretes, no jau senos laikos. Viņš ir aicinājis atgriezties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Un viņš nav stāstījis par šo valstību visu to labāko un gudrāko, ko cilvēki stāsta no saviem sapņiem, no savas gudrības, no savām cerībām. Šī debesu valstība aizvien ir palikusi noslēpums. Un tomēr šīs valstības dēļ viņš ir gājis krusta ceļu, lai mūs pievestu Dievam. Ka mūsu grēki to apklāti, vainas nolīdzinātas. Nu, tas ir jauki, protams. Bet tālāk, tas taču pirmajā brīdī šķiet tik maz. Un tomēr, ja tu cilvēki to esi pieņēmis, ja tu esi paņēmis šo vismazāko no sēkliņām, kuru sākumā savā rokā, varbūt turēdams, tu neesi varējis nemaz saskatīt, cik niecīgi viņa bijusi. Un tu esi iesējis, iemetis savā tīrumā, savā dārzā. Tad šī sēkla sāk augt. Kristus nāves un augšām celšanās spēks. To par lielāko spēku šāda cilvēka dzīvē. Pēkšņi viss pārējais, kas ir bijuši viņa sapņi, viņa ilgošanās, viņa aizraušanās ar daudz dažādiem vilinājumiem, tik gudrām pārliecinošām lietām, kur visa pasaule ir bijusi gatava tām sekot. Tas viss pēkšņi kļūst mazs un nenozīmīgs. No tik lielām sēklām audzis. Tik pārliecinoši izteikts, kur patiešām kādreiz šķietitin, kā pasaulē būtu kāda gaisma ataususi, ka viņai tagad ir skaidrs, kur ir jāiet, lai iestātos liela un diža nākotne. Tas, kur tīrumā ir izaugusi mazā sinepju sēkliņa, vārds par Dievu valstību, Viņš redz, ka tas viss nav tā. Ka vislielākā, dižākā nākotne ir tikai sapņi un māņi. Un pat, ja kaut kas no tā piepildās, tad beigu beigās, ko tas tev cilvēku līdz, ka tu to ieraugi? Vai tad mēs, mīļie, neesam varējuši ieraudzīt, tādu pasauli, par kuru mūsu tēvu tēvi, ja viņiem tikai vienu mirklīti ļaut uzlūkot to dzīvi, kuru mēs dzīvojam, viņi sacītu, mēs redzējām, kā cilvēki dzīvo paradīzē. un neviens no mums nejūtas kā paradīzē. Ja kādu brīdi jūtas, tad tikai pēc tam vēl sāpīgāks atsitiens un atpakaļ kritiens bez izlīguma ar Dievu. Bez šīs mazās pasaulē šķietami nenozīmīgās lietas tavu dvēseli nekas nespēj piepildīt. Kamēr tu esi Dievam svešinieks un ienaidnieks un nezinātājs un šķirts no mūžīgās dzīvības, tikmēr tu nekad nevari būt laimīgs. Apustulis Pēteris, kā mēs to lasījām, šodien brīnišķīgi izteikt viņu otrajā vēstulē, kur viņš raksta, ka Dievs jau mums ir dāvājis visu, kas mums ir nepieciešams. Nepieciešams kam? Dieva varenais un dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienot ar tikumu un tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbību, dievbību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem un neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis šķīstīšanu no senajiem grēkiem. Redziet, kā Pēteris apustulis brīdina aizmirst no aizmiršanas, kur cilvēks kādreiz šai pasaulē saņēmis šo debesu valstības sēkliņu, aizmirst par viņu. Atkal pievēršas tām vecajām lietām, kas viņam kādreiz šķitušas lielas. Un tad, kad viņš tām atkal pievēršas, tas atkal kļūst lielas viņa apziņā. Viņš kļūst akls un aizmirst. Tāpēc arī šis brīnišķīgais atgādinājums, ka dievišķais spēks šajā mazajā sinepju sēkliņā, kas aug un izaug par visu pāri, kas mūsu dzīvē būtu iespējams vai domājams vai sapņojams, ka šajā mazajā sēkliņā ir mūsu dzīvība un līdzdalība pie debesu godības. Arī tas ir saskatāms un saklausāms Kristus līdzībā, kur viņš saka, tā ir gan pati mazākā no sēklām, bet kad izaug, ir lielāka par citiem dārza stādiem un kļūst par koku, tā, ka pat debesu putni ligzdo tās zaros. Putni ligzdo, lai parētu un varot savus mazuļus. Viņi nedzīvo šajos zaros. Viņi tur audzina savus bērnus. Savā ziņā tā ir norāde uz mums, kā uz Dievu bērniem. Ka tad, ja mēs šo debesu valstības mazo sēkliņu būsim lolojuši un audzējuši, ka viņi mūsu dzīvē pāraugtu visu citu, kur mēs jebko likdami blakus šim debesu valstības stādam mūsos, varētu sacīt, nē, tas viss ir mazs un sīks un nenozīmīgs. Pat tad, ja pasauli par to jūsmo, pat tad, ja viņa ir gatava tādēļ atdot visu, kas viņai pieder, un ziedoties ar visām savām spējām, Tas viss ir sīks un niecīgs. Ka tad, kad mēs viņu esam tā lolojuši, mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, mēs mīļi tad topam par Dieva bērniem. Mēs vairs neesam šīs pasaules ļaudis. Kā saka apustulis Pāvils, mūsu piederība ir debesīs, mūsu pilsonība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām atnākam mūsu kungu Jēzu Kristu, kurš atnākdams pārvērtīs mūsu zemišķo, mūsu zemības miesu, līdzīgu savai godības miesai, ar spēku, ar kur viņš pakļauj sev visas lietas. Mēs nespējam to saprast. Mēs nespējam to saskatīt. Viss, ko mēs varam, būt par labā gana avīma, kas dzird savu labā gana balsi, kas to uzklausa, kas tam seko, kas visu savu cerību liek uz viņu, kur visas pārējās lietas, kas tik daudz sola, redz, ko tu cilvēku varētu pats izdarīt, redz, kāds tu pats varētu tapt, redz, kāds tu pats varētu augt. Kad debesu valstības bērns saka, ko no es pats varu izaugt. Mans kungs ir man ņēmis savās rokās. Viņa valstībai manī jāaug. Man tāpat kā Jānim Kristītājam būs iet mazumā, bet viņam mūsos, viņam manī augt augumā. Kā viņš to dara? Tā ir viņa valstības lieta. Viņa valstības lielais noslēpums. Es tikai zinu, ka tas ir droši un uzticami. Es pats tur neko nevaru pielikt klāt. Mana gudrība tur neko nedod. Es tikai gribu palikt pie tās svētības, ko esmu saņēmis. Lai šī valstība manī aug pāri pār visu citu, kas ir manā dzīvē. Un tad otra līdzība, kas rāda šīs valstības pārveidojošo spēku. Mēs lasām vēl citu līdzību, viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauca trīs mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga. Cik neparasta līdzība. Es domāju, un tā ir mana pārliecība, ka to mūsu kungs ir noskatījis savā bērnībā. Kad viņa māte Marija, kas mēdz būt par saimnieci dažādos godos, kāzās, kādās citās svinībās, kur nama saimnieki gribēdami svinēt šos godus un mazāk darboties pie saimniecības lietām, bija aicinājuši Mariju, ka viņa kā saimniece tur cept un vārītu, štovēt un plātu galdus un darīt visu. Un kur mazais Jēzus ir redzējis savu māti, ar savām rokām trīs mēros miltu. Es domāju, citādi tas nebūs bijis, mājās neko tādu nevar redzēt. Tie, kas paši cep maizi, zina, ka nekad viņi neiejauc mīklu no trīs spaiņiem miltu. Tas ir tikai lieliem augstiem godiem, kur kopā nāk desmiti un simti cilvēku. Kur viņi nāk kopā, lai svinētu kāzas vai ko citu. Un kur mazais Jēzus raudzīdamies un vērodams savu māti strādājam, ir redzējis, kā tas mazais krikucītis un pikucītis ierauga. Apslēgts tā, ka viņi nemaz neredz šajā mīklā. dara savu darbu. Ka beigās viss top saraudzēts. Ka notiek kāda liela pārmaiņa. Tāpat kā ir notikusi pārmaiņa ar šo sinepju graudiņu, kur no vismazākās lietas šis graudiņš, šī sēkliņa ir izaugusi par vislielāko. Turklāt šī pārmaiņa ir notikusi arī ar tiem, kuri to ir līdzi piedzīvojuši. Viņi tapuši par debesu valstības bērniem, kuru līgzda gan ir šeit uz zemes. Dieva valstībā šeit uz zemes ir kā putna līgzda sinepju stādā lielajā, kas tapis pāri par visiem dārza stādiem. Un tomēr viņi nepaliks uz zemes. Viņi pieaugs un uzspurgs debesīs. Tāpat arī tie, kas šai valstībai pieder. Bet šeit vēl šī lielā pārmaiņa, kur šis debesu valstības rauks ieraudzē visu. Ak vai, cik daudz šeit skopos vārdos noslēpumi ir izteicis mūsu kungs. Patiesi, cik daudz. Vispirms mēs tur redzam, kā tie, kas šo valstību pieņēmuši, kur sirdīs un dvēselē šis vārds par valstību ir grimis, un pirmajā brīdī gandrīz vai ir neredzams, neatrodams, kā šis vārds dara savu darbu, pārvērsdams, mainīdams, raudzēdams. Kā? Ar to brīnišķīgo žēlastību, ko ietver vēsts to krustu. Ne ar draudiem, ne ar elles sodiem, ne ar cietumiem. Nelietīgi jau nekrietnie ļaudis top izmainīti, bet ar vārdu par žēlastību. Jo evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Ikatram ikvienam ārkārtīgs spēks. Par šo spēku ir rakstījuši apustuļi. Mēs lasām vēstulē efeziešiem. Neviens, lai jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas par nepaklausības dēliem. Nepalieciet kopā ar tiem. Jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visā, kas krietnis taisnīgs un paties. Apustulis saka, nepalieciet tur, kur bijāt iepriekš. Jūs reiz bijāt tums. Tagad jūs esat gaisma savā kungā. Lai jūs mums briez gaismas augas. Kāda bija šī tumsa? To apustulis saka citviet. Mēs lasām pirmajā vēstulē korintiešiem. Kur apustulis galatiešiem, kas atkal ir kļuvuši padaļai akli, pielaizdami un atļaudami, ka grēka un kārības lietas pie viņam atkal pieņemas spēkā, kur apustulis viņus saudams pie prāta. Viņš saka, vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību, nemaldiniet sevi. Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz zērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji. Dieva valstību neiemantos. Daži no jums ir tādi bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Un mūsu Dieva garā. Padomājiet, apustulis saka kristīgai draudzei, pēc šī briesmīgā uzskaitījuma, kur uzskaitīti riebīgi, neģēlīgi, rupji, tumsas darbi un grēki. tieksmes, kas cilvēkus tur stiprāk nekā ķēdes cietumnieku. Tur apustulis saka, daži no jums tādi bija. Un ko pārējie? Vai viņi var nopūsties, sacīt, par laimes gan nepiedar pie tiem, kas tāds bija. Pat tie, kuriem šis vārds neķer tieši, pat tiem ir jāattop, ka pat tad, ja viņi to nav darījuši, ja neviens nav neko tādu pie viņiem redzējis, vai viņus tādos darbos pieķēris, vai tad viņu sirds nav bijusi tajās pašās važās, tajās pašās saitēs, tajās pašās kārībās, citam vienās, citam citās. Būtībā varētu sacīt, jūs visi tādi reiz bijāt, bet jūs esat šķīstīti, jūs esat attīrīti ar Jēzus Kristus asinīm, ar viņa upuri. Kā tas pārvērš dzīvi? Neviens cietums, neviens sots, neko tādu nevar pie cilvēka panākt. Pat ja 1000 eņģeļi stāvētu cilvēkam klāt, un sistu viņam, ka viņa roka kaut kur stieptos, kaut ko ņemt, vai acis gribētu lūkoties pēc kaut kā aizliegta. Pat tad, ja 1000 gadus kāds eņģelis turētu šo cilvēku matā iekārtu vis elles ugunīm, ka tikko viņš kaut ko ļaunu darītu, viņam būtu šajā elles ugunī jākrīt iekšā un jāpazūd mūžīgi. Viņa dvēseli tas nespētu izmainīt. Ne mūžam, nekad. Jo tikai evaņģēlijs, valstības vēsts to spēj. Tikai evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un redziet, kāds top cilvēks. Tad, kad Dieva valstība beigu beigās viņai izdarīs savu darbu. Cik daudziem viņš atnesīs labumu, tapdams citāds un cits, tapdams tāds, par kuru apustulis Pāvils saka, tad nu ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Kas notiek ar šiem trim mēriem miltu, cik daudz tas ir, jo priekš daudziem tas ir. Cik daudz tas ir, jo lielam priekam tas ir. Tur desmiti un simti nāks no šīs saraudzētās mīklas cetās maizes mieloties kāzu mielastā. Redziet, kā tas, kas ir svētību saņēmis, to par svētību. Visa šī izmaiņa, ko Kristus pie mums dara, nav tāpēc, lai mēs varētu būt kādi pārāki vai gudrāki vai labāki vai svētāki ļaudis par citiem. Tas, kurš grib būt pārāks, stiprāks, gudrāks, izglītotāks, varenāks, a kurš gan to nav gribējis? Tas jau to grib priekš sevis paša. Viņš nekad nebūs priekš citiem. Lai cik viņš būtu gudrs, lai cik viņš būtu stiprs. Paskatieties uz šīs pasaules stiprajiem, kas kādreiz savus muskuļus trenē un norūda. Sporta zālēs dzelžas cilādami, svarus cilādami. Viņi grib būt stiprāki. Vai kādam no tā labums cēlies? Viņi jau to nedara priekš citiem. Viņi to dara priekš sevis pašiem, mīļajiem. Vai kurš grib atkal gudrības krāties, vai varu ņemt. Cik kādreiz maz ir jēgas no tādiem ļaudīm, jo viņi jau to nav darījuši priekš citiem. Viņa aizvien vēl ir tikai miesa, kas nekam lieti nedara. Bet tas, kurš ir debesu valstības raugas raudzēts, tas gan vairs par sevi nedomā, jo kas gan viņš tāds būtu. Bet viņš ir tapis derīgs citiem. Viņš ir jauns radījums Kristu, kas bijis ir pagājis. Kā to raksta apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem? Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es zenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus man ir ieguvis. Proti Kristus Jēzus ir zemojies kā viszemākais, kā pats pēdējais, kā krustās izsvergs, lai mums atvērtu savu valstību. Ne tāpēc, lai iemantotu godu. Šis gods viņam tāpat bija. Nevis, lai iemantotu valstību. Šī valstība tāpat viņam pieder. Bet tāpēc, lai mūs iemantotu dzīvus savai valstībai. Lai mēs to varētu mantot. Un tālāk apustulis raksta, brāļi, es nedomāju par sevi, kā esmu jau ieguvis. Bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz muguras. Un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, ezenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Jēzu Kristu. Tad no visi pilnīgie domāsim tā. Aizmirstams visu to, kas bija. Cik daudz viņš bija sasniedzis. Viņš bija pazīstams, gudrs, izglītots vīrs, kad bija retums, cienīts. Godāts, to visu viņš turēja par mēsliem, atzīdams Kristu. Un pēkšņi viņš bija gatavs būt par pašu mazāko, lai tikai iegūtu Kristu. Kā izmainās cilvēka prāts? Kā izmainās viņa dvēseli? Vēl tas nav noticis. Vēl tās lietas, par kurām pestītājs savā līdzībā saka par putniem, kas ligzdos zaros sinepju augam stādam, par miltiem, kur visa mīkla top uzraudzēta. Tas viss piepildīsies mūžībā, bet jau tagad tas ir iesācies. Jau tagad debesu valstības spēks ir mūsos. Tad nu paturēsim šo Dieva žēlastību. Neko citu neturēsim līdzi vērtīgu vai līdzi nozīmīgu. Būsim kā avis, kas lai arī nesaprot, kur varbūt pasauli var daudz lietas skaidrāk izteikt un apsolīt un izskaidrot, bet mēs varam palikt kā nezinātāji. Lai mums būtu šī viena zināšana, dzirdēt savu labā gana balsi, viņam sekot un no viņa rokas dzīvību iemantot. Viņš būs darītājs, viņam lai gods slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.